ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8มกราคม2564ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐสภาสหรัฐลงมติรับรองผลการเลือกตั้งหลังเหตุการณ์บุกเข้ายึดสภาขณะที่เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และคณะรัฐมนตรีใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อปลดประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งสมาชิกคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มตบเท้าลาออกขณะที่เหลือเวลาอีก13วันจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อีลอนมัสก์ก้าวขึ้นแซงหน้าเจฟเบโซสในฐานะผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกจากราคาหุ้นของเทสลาวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันเพื่อช่วยเชฟแต่งพ่อครัวคนไทยที่ล้มป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองแตกส่งท้ายด้วยเมนูอาหารเมดิเตอร์เรเนียนครองอันดับอาหารดีที่สุดในโลก4ปีติดต่อกันติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ1วันหลังจากเกิดเหตุผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์บุกรัฐสภาในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตำรวจกรุงวอชิงตันรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต4รายและถูกจับกุม52รายจากเหตุการณ์ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปิดล้อมและบุกอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันนะครับเพื่อยับยั้งกระบวนการรับรองไม่ให้นายโจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยผู้บัญชาการตำรวจกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่ามีผู้ถูกจับกุม47รายในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิวของนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันขณะที่อีก5รายถูกจับกุมในข้อหาไม่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือมีอาวุธปืนต้องห้ามอยู่ในครอบครองนอกจากนั้นตำรวจยังพบระเบิดแบบทำเอง2ชุดณที่ทำการใหญ่ของคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตรวมทั้งพบระเบิดขวดหลายลูกในถังใส่น้ำแข็งในรถยนต์คันหนึ่งใกล้กับอาคารรัฐสภาด้วยสำหรับผู้เสียชีวิต4รายนั้น1รายเป็นสตรีวัย35ปีอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศสหรัฐซึ่งร่วมการชุมนุมและถูกตำรวจประจำรัฐสภายิงเสียชีวิตส่วนอีก3รายเป็นการเสียชีวิตจากสาเหตุทางการแพทย์นอกจากนั้นยังมีตำรวจได้รับบาดเจ็บอีก17รายด้วยอย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้เป็นส่วนของผู้ที่ถูกจับกุมโดยตำรวจกรุงวอชิงตันเท่านั้นไม่รวมถึงผู้ที่ถูกจับกุมโดยตำรวจของรัฐบาลกลางและตำรวจประจำรัฐสภาสหรัฐครับและหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐได้มีมติรับรองอย่างเป็นทางการผลการลงคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งซึ่งปรากฏว่าโจไบเดนก็ได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง306คะแนนและโดนัลด์ทรัมป์ได้232คะแนนไปแล้วนะครับในวันนี้คือวันพระศุกร์ได้เริ่มมีการพูดถึงการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งโดยส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าถ้าคณะรัฐมนตรีไม่ดำเนินการตามบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่25สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นก็อาจจะดำเนินการเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตและวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำฝ่ายเดโมแครตในวุฒิสภาออกแถลงการในวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ประกาศใช้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่25หรือ 25th Amendment เพื่อถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีโดยทันทีทั้งสองดำเนินการกดดันเช่นนี้โดยให้เหตุผลว่าโดนัลด์ทรัมป์ปลุกปั่นทำให้มวลชนที่สนับสนุนเขาลุกฮือขึ้นบุกและยึดอาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ซอสเพโลซีกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงปลุกปั่นให้บุคคลติดอาวุธก่อเหตุร้ายแรงส่วนชักชูเมอร์ซึ่งคาดว่าจะได้เป็นผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภากล่าวว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์สามารถระดมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกคณะรัฐมนตรีในการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าวถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ก่อนการขึ้นดำรงตำแหน่งของโจไบเดนผู้นำคนต่อไปในอีกไม่ถึง2สัปดาห์จากนี้คือในวันที่20มกราคมท้ายความตอนหนึ่งของแถลงการของทั้งแนนซี่เพโลซีและชักชูเมอร์สอดคล้องกันในส่วนที่ระบุว่าถ้ารองประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะลุกขึ้นแสดงจุดยืนรัฐสภาก็จะจัดการประชุมเพื่อดำเนินการถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์เองแกนนำเดโมแครตทั้งสองเป็นนักการเมืองระดับสูงสุดณขณะนี้ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการปลดโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีส.ส.เดโมแครตหลายคนเรียกร้องเช่นเดียวกันและที่น่าสนใจส.ส.ริพับลิกันรายหนึ่งคืออดัมคินซินเจอร์แห่งรัฐอิลลินอยส์แสดงจุดยืนให้ใช้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่25ถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันในคลิปวิดีโอแถลงจุดยืนของเขาส.ส.คินซินเจอร์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นอกจากจะไม่ทำหน้าที่ปกป้องประชาชนแล้วยังเติมเชื้อไฟให้เกิดการลุกฮือเพื่อท้าทายอำนาจรัฐเขาบอกได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความเหมาะสมและป่วยดังนั้นจึงควรยุติการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศนอกจากนักการเมืองในสภาแล้วบุคคลในรัฐบาลทรัมป์เองก็พิจารณาความเป็นไปได้ในการถอดถอนประธานาธิบดีเช่นเดียวกันสามสำนักข่าวอเมริกันคือ CNN CBS และ ABC อ้างแหล่งข่าวหลายคนที่ระบุว่ามีการพูดคุยกันของสมาชิกคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลทรัมป์ที่จะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ25th Amendment ปลดเขาออกจากตำแหน่งทั้งนี้แหล่งข่าวของ CBS รายงานว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์ยังไม่ได้รับการเสนอทางเลือกนี้อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดจากสมาชิกคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีสำนักข่าวต่างๆในสหรัฐรายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐนางเอเลนชาวลาออกจากตำแหน่งถือเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีรายแรกที่ขอลงจากตำแหน่งหลังจากเหตุการณ์จลาจลที่รัฐสภาเมื่อวานนี้ทั้งนี้เธอเป็นภริยาของสว.มิตช์ แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาคนปัจจุบันจากพรรครีพับลิกันหากมีการเดินเรื่องขอถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐผ่านสภาในกระบวนการที่เรียกว่า impeachment จะต้องมีเสียงสนับสนุนเกินร้อยละ50ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่แต่กระบวนการนี้ต้องได้รับการสนับสนุนเกิน2ใน3ของวุฒิสภาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในความพยายามขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านสภาเมื่อปีที่แล้วเดโมแครตในวุฒิสภาได้แนวร่วมจากรีพับลิกันเพียงคนเดียวคือสว.มิตช์ รอมนีย์ที่ร่วมลงคะแนนสนับสนุนยติปลดผู้นำสหรัฐออกจากตำแหน่งผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ดประนามการก่อเหตุจลาจลและการใช้ความรุนแรงโดยผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อพยายามคว่ำผลการเลือกตั้งโดยในการปราศัยต่อที่ประชุมของวุฒิสภาเมื่อวานนี้และในการทบทวนถึงเหตุการณ์โกลาหลที่เกิดขึ้นวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ดอ้างอิงถึงประสบการณ์การร่วมรบในสงครามอิรักเพื่อปกป้องค่านิยมและอธิปไตยของสหรัฐโดยเธอกล่าวว่าดิฉันสูญเสียขาทั้งสองข้างในการสู้รบในสงครามที่ดิฉันไม่เห็นด้วยตามคำสั่งของประธานาธิบดีที่ดิฉันไม่ได้เลือกเพราะดิฉันเชื่อในอุดมคติที่เป็นรากฐานของประเทศของเราเพราะดิฉันเชื่อมั่นในรัฐบาลที่ได้รับเลือกมาโดยประชาชนเพื่อประชาชนดิฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตปกป้องประชาธิปไตยของเราแต่ดิฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าดิฉันจะต้องปกป้องประชาธิปไตยของชาติไม่ให้ถูกล้มล้างภายในอาคารรัฐสภาของเราเองวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ดกล่าวระหว่างการอภิปรายในวุฒิสภาด้วยว่าเสียงของประชาชนเป็นเสียงที่มีความหมายมากที่สุดและโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ที่นอกจากจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วยังได้กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานยืนยันด้วยว่าตนถูกโกงการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ดได้กล่าวในตอนท้ายของคำแถลงขอให้สมาชิกร่วมในรัฐสภาโดยเฉพาะส.ส.และส.ว.จากพรรครีพับลิกันพิจารณาถามตัวเองว่าจะเป็นการคุ้มค่าหรือไม่ที่จะทำลายประชาธิปไตยที่พวกเขายอมเสียเลือดเนื้อเพื่อให้ได้มาและทำลายประเทศนี้ที่พวกเราทุกคนในสภาสาบานไว้ว่าจะปกป้องเพียงเพื่อจะรักษาอีโก้ที่เปราะบางของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำเหมือนกับว่ารัฐธรรมนูญของชาติเป็นเพียงแผ่นกระดาษซีดเหลืองแผ่นหนึ่ง ดิฉันคิดว่าทุกคนรู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นคืออะไรและจากเรื่องราวของสมาชิกของพรรคเดโมแครตมาเป็นเรื่องการตัดสินใจของสมาชิกพรรครีพับลิกันบ้างนะครับมีรายงานว่าอีเลนชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งซึ่งจะนับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลในระดับรัฐมนตรีคนแรกที่ประกาศลาออกหลังเหตุการณ์จลาจลที่ตึกรัฐสภาสหรัฐเมื่อวานนี้โดยอีเลนชาวผู้นี้เป็นภรรยาของวุฒิสมาชิกมิชแมคคอร์เนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาและได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตลอดช่วง4ปีของช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในทำเนียบขาวครับนอกจากนั้นก็มีรายงานยืนยันด้วยว่าแมทธิวพอตติงเกอร์รองที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐผู้ชำนาญการด้านกิจการจีนประกาศจะลาออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนายมิกมาวานีอดีตหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตพิเศษประจำไอร์แลนด์เหนือก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประกาศจะสละตำแหน่งหลังเกิดเหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุธโดยนายมิกมาวานีประกาศการลาออกในวันนี้คือวันพฤหัสบดีพร้อมระบุว่ายังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐอีกหลายคนที่กำลังพิจารณาว่าจะสละตำแหน่งเช่นกันครับจากเรื่องราวของเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกในคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตัดสินใจจะสละตำแหน่งนั้นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลจะเข้าร่วมทำงานในรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐด้วยนะครับโดยในวันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมีรายงานว่าคาดหวังว่าจะเสนอชื่อให้ผู้ว่าการรัฐโรดไอแลนด์คือจีน่าไรมอนโดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ตามรายงานของ Wall Street Journal นะครับโดยจีน่าไรมอนโดผู้นี้เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการของรัฐโรดไอแลนด์เมื่อปี2014ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวในวันนี้คือวันพฤหัสบดีว่า Facebook นั้นจะถอดถอนสิทธิ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ในการใช้บัญชี Facebook โดยไม่มีกำหนดโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวว่าเราเชื่อว่ามีความเสี่ยงในการอนุญาตให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงใช้บริการของ Facebook ต่อไปในช่วงเวลาขณะนี้และมาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวว่าทั้งบัญชี Facebook และ Instagram ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะถูกระงับโดยไม่มีกำหนดและจะใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์จนกว่าจะมีการส่งมอบอำนาจประธานาธิบดีอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับจากเรื่องของการตัดสินใจของมาร์คซักเคอร์เบิร์กมาเป็นเรื่องของอีลอนมัสก์นะครับCNBC รายงานว่าอีลอนมัสก์ก้าวขึ้นมาแซงหน้าเจฟเบโซสในฐานะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับจากทรัพย์สินที่มีมูลค่าจากการประเมินณวันพฤหัสบดีที่7มกราคมอยู่ที่มากกว่า 185,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่เจฟเบโซสมีมูลค่าทรัพย์สินจากการประเมินอยู่ที่ 184,000 ล้านดอลลาร์CNBC ระบุว่าการกระโดดขึ้นมาสู่ตำแหน่งเศรษฐีอันดับหนึ่งของอีลอนมัสก์นั้นเป็นการพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากเมื่อต้นปีที่แล้วอีลอนมัสก์เพิ่งติดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด50อันดับแรกเท่านั้นและปัจจัยที่ทำให้อีลอนมัสก์มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดก็คือราคาหุ้นของบริษัทเทสลาที่เพิ่มขึ้นถึง9เท่าหรือ 900% จากปีที่แล้วอีลอนมัสก์ถือหุ้นของเทสลาอยู่ในสัดส่วน 20% ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวเพิ่มขึ้นทั่วหน้านะครับโดยดาวโจนส์ปิดสูงขึ้น212จุดอยู่ที่ 31,041 Nasdaq ทะยานขึ้น327จุดปิดตัวที่ 13,067 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 3,804 ครับ และสถานทูตไทยในสหรัฐรับเรื่องการช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีพ่อครัวคนไทยในสหรัฐที่ล้มป่วยและต้องผ่าตัดกระทันหันจากเส้นเลือดในสมองแตกที่กรุงวอชิงตันพร้อมทั้งเตือนคนไทยในอเมริกาว่าควรมีหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานเพื่อคุ้มครองในกรณีที่จำเป็นคุณพินิจการตุลาชมมีเรื่องราวการเจ็บป่วยของเชฟแต่งตอนที่2มาเสนอเพิ่มเติมครับ
มันมีช่วงที่เราเหมือนเรากำลังใจเราดีขึ้นมาช่วงตอนที่หนูแจ้งว่าน้องเราเห็นน้องสามารถที่จะขยับมือได้แบบนิดนึงแล้วก็บอกให้อ้าปากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงที่เขาเหมือนรู้แล้วก็เพื่อนที่เข้าไปอ่ะเขาบอกว่าอ้าแตงกำมือเขาก็กำมือได้แล้วตอนที่บอกว่าจะกลับอ่ะเขาบอกเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วนะเขากำมือแน่เลยพี่ไม่ยอมเหมือนแบบไม่อยากให้กลับอ่ะคือช่วงนั้นมันเป็นอะไรที่เราดีใจเฮ้ยน้องเราเหมือนเขามีการตอบสนองอ่ะพี่แต่พอช่วงหลังมาจากเนี่ยยังไม่เห็นน้องเลย
เดือนประมาณ
เดือนนึงแล้วค่ะ
ว่าเขาไม่ให้เยี่ยมรุนแรงมากเขาห้ามเยี่ยมเด็ดขาดเลย
ครับคุณสุดสวัสดิ์ธนวันและคุณสราวุธธนวันพี่สาวและพี่ชายฝาแฝดของคุณยุทธศักดิ์ธนวันหรือเชฟแต่งพ่อครัวคนไทยในสหรัฐที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกและเข้ารับการผ่าตัดก่อนจะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันมากว่า3เดือนเล่าถึงอาการล่าสุดที่พวกเขาได้รับรู้จากคลิปวิดีโอซึ่งเพื่อนของเชฟแต่งส่งมาให้จากโรงพยาบาลระหว่างได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่2ธันวาคมหรือกว่า1เดือนที่ผ่านมา
คือการสื่อสารเนี่ยพยาบาลกับหมอเนี่ยจะใช้แต่ภาษาอังกฤษนะครับคือเชฟแต่งเนี่ยเขาเมื่อก่อนเขาสามารถพูดได้แต่ตอนนี้ป่วยผมคิดว่าเขาอาจจะฟังสื่อสารไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดเป็นพี่คนไทยหรือตอนที่พี่เขาโทรไปขอคุยกับเชฟแต่งเนี่ยครับเขามีการตอบสนองมีการรับรู้ได้ครับว่าเขารับรู้ครับถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะเขาตอนที่
หมอก็เลยแจ้งว่าไม่ตอบสนอง
หมอก็เลยแจ้งว่าไม่ตอบสนองเหมือนเดิมแค่ลืมตาคอกไปคอกมา
แต่ว่าตอนที่ดูกายภาพอะค่ะเขาหมอเขาบอกให้อ้าปากเขาก็ไม่อ้าปากแต่พอพี่ที่ไปอ่ะเขายืนอยู่ด้วยเขาบอกว่าแตงอ้าปาก
ใช่เป็นภาษาไทยพูดช้าๆเขาก็ค่อยๆทำประมาณ15วิค่อยๆอ้าแล้วก็หุบให้ดูครับว่าเขาทำได
้ด้านคุณบุษราการจนาลัยอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ช่วยประสานงานระหว่างโรงพยาบาลกับทางญาติของผู้ป่วยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งในด้านการเดินทางกลับประเทศหรือการรักษาแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายด้าน
สถานะณปัจจุบันที่ได้รับแจ้งมาก็คือระบบทางประสาทไม่ค่อยดีขึ้นนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายยังไม่ได้ก็ยังไม่สามารถนั่งรถเข็นได้นะคะจากการหารือกับทางญาติของทางคุณยุทธศักดิ์เนี่ยทางญาติประสงค์ที่จะนำคุณยุทธศักดิ์กลับไปรักษาต่อที่ประเทศไทยซึ่งทางโรงพยาบาลมีความกังวลในแง่ของการเดินทางว่าจะเดินทางได้โดยเป็นการเดินทางทางแอร์แอมบูแลนซ์เท่านั้นนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตก็ประสานกับทางครอบครัวรวมทั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยแอมบูแลนซ์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะคะขณะนี้ก็ได้แนะนำทางญาติคุณยุทธศักดิ์ให้ประสานทางกระทรวงการต่างประเทศอีกทางนึงด้วยเพื่อที่ว่าเข้าข่ายของการขอรับการช่วยเหลือนะคะเพื่อนำคนไทยเดินทางกลับประเทศนะคะตามระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการขอรับเงินช่วยเหลือโดยทำสัญญาชดใช้เมื่อเดินทางไปถึงแล้วค่ะ
แต่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศในสภาวะโควิดจำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลราว8ล้านบาททำให้ทางญาติต้องเปิดขอรับบริจาคผ่านเพจครัวแต่งสีมณีเด้งเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการเช่าเครื่องบินพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามเงื่อนไขของทางโรงพยาบาล
คืออยากให้บริจาคตามที่ในหน้าเพจอะค่ะพี่หนูได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วค่ะแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์อะค่ะที่บริจาคเข้ามาค่ะหนูมีรายรับรายจ่ายสามารถที่จะตรวจสอบได้ยังไงเราโปร่งใสอะค่ะพี่เราตั้งใจที่จะเอาน้องเรากลับมาค่ะ
ขณะที่อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยกล่าวถึงอุทาหรณ์จากกรณีนี้ว่าการมองหาประกันสุขภาพนั้นเป็นสิ่งจำเป็นของคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนและเป็นสิ่งที่ต้องไม่มองข้าม
ปัญหาอย่างนึงก็คือเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของที่นี่ได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้การเข้ารับการรักษาเนี่ยไม่ได้รับอย่างเรียกว่า ได้ทันทีหรือทันท่วงทีเทียบเท่าคนที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยนะคะที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยน่าจะพยายามเข้าถึงระบบนะคะซื้อประกันสุขภาพไว้เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลที่นี่ก็สูงมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้มีการระบาดของโควิดเนี่ยการรักษาก็จะค่อนข้างลำบากขึ้น
คุณยุทธศักดิ์ธนวันหรือเชฟแต่งเป็นพ่อครัวคนไทยในร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งที่กรุงวอชิงตันและเป็นที่รู้จักอย่างมากบนโลกออนไลน์ในฐานะเจ้าของเพจทำอาหารครัวแต่งสีมณีเด้งมียอดผู้ติดตามหลายแสนคนแต่โชคร้ายจากการล้มป่วยกระทันหันจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกแต่ต้องพักรักษาอาการในห้องผู้ป่วยหนักในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวมาแล้วกว่า3เดือนและขณะนี้อาการยังอยู่ในสภาวะทรงตัวพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับช่วงสัปดาห์แรกของปีใหม่อาจจะไม่เร็วเกินไปที่จะเสนอรายงานเกี่ยวกับการจัดอันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกสำหรับปี2021นะครับจะมีอาหารประเภทใดบ้างนั้นคุณนิติการกำลังวันนำรายงานจาก CNN และ USA Today มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะเริ่มต้นศักราชใหม่นี้ด้วยสิ่งที่ดีสู่ชีวิตโดยเฉพาะกับอาหารการกินด้วยการจัดอันดับอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดในโลกแห่งปี2021นี้นะคะการจัดอันดับของ US News and World Report สอบถามมุมมองจากนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและเบาหวานรวมทั้งนักจิตวิทยาด้านอาหารและโรคอ้วนและต่างยกให้อาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนครองแชมป์อาหารที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดในโลกต่อเนื่อง4ปีซ้อนค่ะอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนครองแชมป์อาหารที่เน้นพืชผักเป็นหลักอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจและดีต่อผู้ป่วยเบาหวานอาหารสไตล์นี้ยังครองอันดับ1ในแง่อาหารที่ส่งเสริมให้อายุยืนยาวมากที่สุดจากการศึกษาหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่าอาหารประเภทนี้ช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงภาวะความจำเสื่อมหรือสูญเสียความทรงจำโรคซึมเศร้าและมะเร็งเต้านมค่ะอีกทั้งเมนูเมดิเตอร์เรเนียนบางชนิดยังช่วยให้กระดูกและหัวใจแข็งแรงด้วยค่ะที่สำคัญอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นแนวทางอาหารที่ง่ายต่อการปรุงและการรับประทานมากที่สุดจากที่เมนูเหล่านี้จะเน้นปลาอุดมไปด้วยผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีหรือ whole grains ถั่วและน้ำมันมะกอกนะคะและมักจะหลีกเลี่ยงการปรุงด้วยน้ำตาลและเกลือในปริมาณสูงค่ะและอันดับ2ในปีนี้ตกเป็นของ Dash Diet และ Flexitarian Diet นะคะ Dash Diet คือแนวทางโภชนาการเพื่อหยุดความดันโลหิตสูงค่ะตามคำแนะนำจากสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยหลักการลดอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูงลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำเน้นผักผลไม้ธัญพืชปลาถั่วเปลือกแข็งเลี่ยงเนื้อแดงน้ำตาลเครื่องดื่มรสหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมปริมาณแคลอรี่ให้ไม่เกิน 2,000 แคลอรี่ต่อวันค่ะส่วน Flexitarian Diet นั้นเป็นแนวทางการรับประทานอาหารแบบมังสวิรัตเป็นส่วนใหญ่และทานเนื้อสัตว์ได้บ้างเป็นครั้งคราวค่ะสิ่งที่คล้ายกันในแนวทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลกทั้ง3อันดับแรกนี้คือการลดละเลิกการบริโภคอาหารแปรรูปเน้นผักผลไม้ถั่วและธัญพืชต่างๆเข้ามาแทนค่ะมีอันดับต้นๆก็ต้องมีอันดับรั้งท้ายนะคะเพราะผู้เชี่ยวชาญต่างยกให้ Dukin Diet และ Keto Diet ครองอันดับสุดท้ายร่วมกันค่ะซึ่งทั้งสองแนวทางนี้จะเน้นการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงและไขมันสูงแต่รับประทานคาร์โบไฮเดรตน้อยมากนะคะจากที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการต่างมองว่าแนวทางการรับประทานอาหารเหล่านี้เข้มงวดมากเกินไปยากต่อการปฏิบัติตามและที่สำคัญกว่านั้นการไดเอทประเภทเหล่านี้ค่ะทำให้ต้องเลิกทานอาหารบางหมู่ไปเลยซึ่งทางนักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและเบาหวานไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งค่ะ แองเจล่าฮอปบรรณาธิการบริหารคอลัมน์สุขภาพจาก US News and World Report เพิ่มเติมด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทั้ง24คนที่ร่วมจัดอันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกปีนี้ให้คะแนนจากความยากง่ายในการปรุงและการรับประทานอาหารเหล่านี้การให้ผลด้านการลดน้ำหนักในระยะยาวความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของอาหารและประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานและโรคหัวใจค่ะหากใครที่สนใจอยากเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเมนูสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว4ปีซ้อนนะคะจะเริ่มต้นตอนนี้ก็ยังไม่สายค่ะโดยอาจเริ่มจากการลองทำเมนูแนวนี้สัปดาห์ละครั้งซึ่งเน้นถั่วธัญพืชไม่ขัดสีและผักปรุงด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศที่ชอบถ้าคิดว่าพอทานได้และเริ่มชอบแล้วค่อยเพิ่มจำนวนมื้ออาหารเหล่านี้ขึ้นไปลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงหรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยลงบ้างนะคะค่อยๆลองเปลี่ยนจากการปรุงที่ใช้ไขมันสูงอย่างการทอดมาเป็นการต้มหรือการผัดแทนหรืออาจปรับเปลี่ยนธัญพืชต่างๆที่รับประทานให้ไม่จำเจอย่างเช่นเปลี่ยนจากข้าวกล้องเป็นคีนัวบ้างและลดขนมหวานและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงมาเป็นผลไม้รสหวานจากธรรมชาติแทนค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้งสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington